sog'inchdan yurak o'tkir charchab ketdi. So'nggi umidlar afsus so'nib ketdi. Sevgimiz so'nggi qay manzilga yetdi. Oldingidek bo'lmaydi begonamiz endi. Sensizlikka hech ko'na olmadim. Xotiralarda hech voz kecholmadim. Qog'ozlarda qolib ketdi bizni tuyg'ular. Afsuski ularni hech yirtib tashlolmadi. Boramiz endi ayro ayro yo'llarda. Qolamiz endi bedor bedor kunlarda. Asray olmading baxtimiz ketdi qo'llardan. Sen mi ayıbdor, yo men mi ayıbdor? Boramiz endi ayro ayro yo'llarda. Qolamiz endi bedor bedor kunlarda. Asray olmading baxtimiz ketdi qo'llardan. Sen mi ayıbdor, yo men mi ayıbdor?
Salom, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum, xush kelibsiz.
Biz Alibek Sadiq piyoniga kelgandik.
Xo'p, kim bo'lasizlar ularga?
Men do'sti bo'laman. Buyoq, bo'lajak ayollar bo'ladi.
Xullas, bilasizmi? Do'stingiz oyoqqa tura olmay qolishi mumkin. Lekin yaxshilab parvarish qilsangiz, buyog'i Xudodan.
Oyoqqa turib keta olmaydi demoqchimisiz?
Aytayapman-ku, buyo Xudodan.
Armonlarning tubiga, hijronlarning cho'liga tashlab meni bir o'zimni yolg'iz qoldirding. Sizsiz yetmaydi havo, dardimga topmay davo. Marhamimni sen o'zing bilan olib ketding. Tuyg'ularimiz xazonlardek to'kilib to'kilib ketdi-ku. Armonlar xanjardek qalbga sanchilib sanchilib ketdi-ku. Bizni uchrashtirgan bahor unutib unutib ketdi-ku. Qaytmaydi endi bari, umidlardan ketdim nari.
Menga qara. Sen nima, shu nogiron bilan yashamoqchimisan? Men seni yoshligimdan yaxshi ko'raman. Men ham seni sevaman. Agar xohlasang, men bilan ket. Men ham seni baxtli qilaman. Bilasan-ku seni yaxshi ko'rishimni. Men seni baxtli qilaman. Mashinada bo'laman. Tusharsan.
Kim sevganim. Taqdir shuni ravo ko'rgan bo'lsa mayli. Shunaqa bo'lgani yaxshi. Endi esa sen bilan yo'llarimiz ayro.